Να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, στέλεχος της Ελλάς, υπερτομεάρχη τον λένε κάποιον, τομεάρχης εργασίας ο κύριος Τεμπονέρας, ο οποίος μαζί με τον κύριο Φραγκίσκο Κουτεντάκη και την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, έδωσαν μια συνέντευξη τύπου παρουσιάζοντας τη μαύρη βίβλο. Έτσι την αποκαλούν τις εφταετίες του κυρίου Μητσοτάκη. Καλή σας μέρα, κύριε Τεμπονέρα.
Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Τώρα προσπαθώ, εντάξει, θέλω να ρωτήσω ευθέως, δεν είναι πολύ σκληρός και ακραίος ο χαρακτηρισμός που έγινε χθες και από τον Πρόεδρο της Ελλάς περί εθνικής ήττας στο ΝΑΤΟ και περί, αν θέλετε, προσωπικής ευθύνης του κυρίου Πρωθυπουργού?
Να δούμε λίγο τα γεγονότα, κύριε Βιτάλη. Έχουμε πριν από μερικά χρόνια την συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, στο περίφημο Τουρκο-Λιβυκό Σύμφωνο. Είχαμε την αποτροπή για την πόντιση καλωδίου στην Κάσο με παρέμβαση τουρκικής φρεγάτας. Έχουμε το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα. Σε καθημερινή βάση πια έχουμε παραβιάσει στο Αιγαίο. Ακόμα και ο ίδιος ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κατά την έλευσή του προς την Κύπρο, παρενοχλήθηκε το αεροσκάφος. Έχουμε την Τουρκία, η οποία επανεξοπλίζεται, λαμβάνει F-16 και αναβαθμίσεις από τους Αμερικάνους και τους σχετικούς κινητήρες και παίρνει Eurofighter από την Ευρώπη. Όλα αυτά που σας περιγράφω, σε συνδυασμό βεβαίως και με όσα συμφωνήθηκαν στη Σύνοδο στην Άγκυρα για τα δύο στρατηγεία, όπως σωστά αναφέρατε προηγουμένως, δεν περιγράφουν καθόλου μια απομονωμένη Τουρκία, όπως μας έλεγε πριν από μερικούς μήνες ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και τα στελέχη της κυβέρνησης. Είναι ξεκάθαρο ότι μετά τη Σύνοδο προφανώς η Τουρκία έχει ένα αναβαθμισμένο ρόλο. Και αυτό οφείλεται βεβαίως και στην τάση την οποία έχει η Αμερική αυτή τη στιγμή να φύγει από τις υποθέσεις ευρωπαϊκές και να επικεντρωθεί στον Ινδοειρηνικό. Οφείλεται βεβαίως στην προσπάθεια της Ευρώπης να διατηρήσει όρους ή να αποκτήσει όρους στρατηγικής αυτονομίας και στρατηγικής παρουσίας, με όμως το ουκρανικό σε εξέλιξη, αυτό θα έλεγα ότι άλλον μας βάζει σε μια περίοδο μετάβασης, αλλά και όλα όσα συμφωνήθησαν στην Άγκυρα μας καθιστούν, αυτό όπως τουλάχιστον προκύπτει, απλούς παρατηρητές. Πολύ δε περισσότερο, αν συνυπολογίσουμε σε αυτά και αυτό το οποίο φαίνεται από δημοσιεύματα ότι μάλλον ισχύει, ότι επίκειται μεταπόλυση των F-400 στο Κατάρ ενδεχομένως, με αποτέλεσμα να ανοίγει ο δρόμος για τα F-35 στην Τουρκία.
Μήπως
όλα, επειδή... όλα αυτά για να απαντήσω στο ερώτημά σας, σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να συνιστούν εθνική επιτυχία όπως προσπάθησε να παρουσιάσει η κυβέρνηση ή ότι δεν άνοιξε και μύτη μετά τη σύνοδο στο ΝΑΤΟ. Ειδικά δε όταν έχουμε τόσα πολλά ανοιχτά θέματα. Κατά την άποψή μας, θα έπρεπε να υπάρχει μια σαφή στρατηγική. Εκεί εντοπίζω το πρόβλημα, δηλαδή ότι τα ήρεμα νερά είναι μια θετική εξέλιξη.
Πάρα πολύ
αλλά
θετική.
Θα έπρεπε να έχουν αξιοποιηθεί και με διπλωματικές συμμαχίες, όχι στη λογική μονάχα των υπερεξοπλισμών, που χρήσιμη και αναγκαία είναι σε κάθε περίπτωση. Δεν αντιλέγει κανείς, ας πω αυτό. Δεν μπορεί όμως να κάνει εξωτερική πολιτική και διπλωματικές σχέσεις με βάση την διπλωματία των εξοπλισμών. Τι θα έπρεπε να κάνει, για να έρθω στο ερώτημά σας. Σωστά υπόθηκε προηγουμένως, θα έπρεπε να τεθεί με εμφατικό τρόπο το ζήτημα της άρσης του παρανόμου Κάζους Μπέλη. Θα έπρεπε να έχουμε κινηθεί προς τη δέσμευση της Τουρκίας με βάση το διεθνές δίκαιο σε μια λογική. Εμείς είχαμε μιλήσει και για τους όρους τελωνιακής σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, προκειμένου να πάμε σε ένα υποσχετικό για τη Χάγη. Θα έπρεπε να έχει μπει με έμφαση το κυπριακό ζήτημα. Μην ξεχνάμε ότι όταν όλοι οι σύμμαχοι είναι παρόντες πάνω από 40 χώρες, δεν γίνεται να μην θέτεις το γεγονός ότι ναι, μεν υπάρχει το ανοιχτό το ουκρανικό ζήτημα και την παράνομη εισβολή της Τουρκίας με την αναθεώρηση του διεθνούς δικαίου στα βόρεια σύνορα, αλλά έχεις και στα νότια σύνορά σου μια ευρωπαϊκή χώρα, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία είναι υπό τουρκική κατοχή. Δεν μπορεί να μην βάζεις το ζήτημα της άρσης των αμφισβητήσεων στο Αιγαίο, όταν οι γκρίζες ζώνες είναι εδώ. Δεν μπορείς, ακόμα και αν μπαίνεις σε μια λογική πώληση όπλων αυτή τη στιγμή, γιατί πράγματι δεν είναι εφικτό κάθε φορά να μπορείς να επιλέξεις εσύ ποια χώρα θα αγοράσει και από πού θα αγοράσει, να θέτεις όμως όρους στους Ευρωπαίους τουλάχιστον συμμάχους, για παράδειγμα ότι θα πρέπει τα οπλικά συστήματα σε καμία περίπτωση να μην μπορούν να στραφούν εναντίον σου. Και βεβαίως να συμπεριλάβεις για εγχώριους λόγους προς τη θέμενης αξίας και τα ζητήματα της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, προκειμένου ακριβώς να μπορείς να έχεις και προς τη θέμενες θέσεις εργασίας.
Το τελευταίο σημείο που το λένε πάρα πολύ, να βάλεις όρους για τα οπλικά συστήματα που θα απολυθούν από την Αμερική στην Τουρκία να μην χρησιμοποιηθούν εναντίον σου.
Είναι
πάρα πολύ σωστό, αλλά να σας πω κάτι, κύριε Τεμπονέρα. Στην αναλογία 7-10 που δίνανε οι Αμερικανοί σε Ελλάδα και Τουρκία, ο όρος ήταν αυτή η βοήθεια, αυτό το στρατιωτικό υλικό να μην πάει στην Κύπρο. Και το παραβίασε πρώτα απ' όλα η Τουρκία, στέλνοντας στην Κύπρο αμερικανικό οπλισμό από αυτό που είχε πάρει για να βοηθηθεί ως χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Θέλω να πω ότι είναι σωστό, είναι σωστό, αλλά είναι ευχολόγιο. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω και είναι...
Θέλω να σταθώ σε αυτό που λέτε, είναι πολύ σημαντικό, γιατί εδώ υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά. Όλα αυτά που λέτε είναι ακριβώς έτσι, όμως η Τουρκία, όπως ξέρετε, έχει μια στρατηγική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως έχουμε και εμείς.
Ναι.
Είχαμε λοιπόν εμείς τη δυνατότητα, όταν για παράδειγμα διαπραγματευόμασταν τις 6 βάσεις και την Αλεξανδρούπολη, να θέσουμε όρους για ανταλλάγματα απέναντι στον αμερικανικό παράγοντα, προκειμένου να θέσουμε εμπόδια στην Τουρκία. Το κάναμε.
Αυτή η διαπραγμάτευση ξεκίνησε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξη Τσίπρα. Μην το ξεχνάμε αυτό.
Βεβαίως, και μάλιστα τότε εμείς θυμίζω ότι είχαμε ετήσια διαπραγμάτευση για τις βάσεις. Ζητήθηκε πενταετής από την κυβέρνηση. Αρνηθήκαμε εμείς και πολύ σωστά κάναμε ακριβώς. Εδώ η κυβέρνηση όμως έδωσε γη και είδωρο. Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Στους Αμερικάνους και στους υπόλοιπους συμμάχους, χωρίς απολύτως να πάρει τίποτα. Και αυτό φαίνεται και κρίνεται πάντα σε έτεκτο αποτελέσματος. Διότι, όπως πολύ σωστά είπατε, η Τουρκία έχει τη δική της στρατηγική. Δεν αρκεί να παίρνεις μονάχα εξοπλισμούς και να δυναμώνεις σε επίπεδο στρατιωτικό. Θα πρέπει στη σχέση σου με μεγάλες χώρες, ισχυρές χώρες όπως οι ΗΠΑ, να θέτεις όρους, ανταλλάγματα δηλαδή, και να μην δίνεις λευκή επιταγή, προκειμένου οι ίδιες χώρες που έχουν σχέση, για παράδειγμα, με την Τουρκία, να μπορούν με κάποιο τρόπο να ρυθμίσουν και να συγκρατούν τον τουρκικό αναθεωρητισμό. Αυτό λοιπόν δεν έγινε.
Μάλιστα. Τώρα, βεβαίως, το λέω εγώ, για να πάμε και στα υπόλοιπα θέματα, μήπως είναι και η ώρα μιας εθνικής συνεννόησης των πάντων, για να δούμε αυτά τα θέματα, και μάλιστα μια εθνική συνεννόηση που δεν χρειάζεται να γίνει και στα φώτα της δημοσιότητας. Έχω την αίσθηση, κύριε Τεμπονέρο, ότι εκτός από πολιτικό στέλεχος πρώτης γραμμής, είστε και ένας εξαίρετος και διαπρεπής εργατολόγος, και βλέπω ότι έχει ξεσπάσει ένας καυγάς και από χθες, δηλαδή συνεχίστηκε μάλλον χθες, αν υπάρχουν χρήματα να δοθεί μια 13η σύνταξη, πόσο κοστίζει και τι γίνεται. Ούτως ή αλλιώς μπαίνει στην πολιτική αντιπαράθεση και αυτό το θέμα. Και αν θυμάμαι καλά, έχετε θέσει και εσείς ως ΕΛΑΣ την επαναφορά 13ης, 14ης σύνταξης και αν θυμάμαι καλά 13ου, 14ου μισθού στο δημόσιο. Αλλά το ερώτημά μου είναι συγκεκριμένο, γιατί σήμερα γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα. Αντέχει η οικονομία, έχει τις δυνατότητες η χώρα αυτή τη στιγμή να δώσει κάτι που είναι δίκαιο και πολύ σωστό, πάρα πολύ σωστό, 13η σύνταξη?
Πάμε λίγο πιο πίσω.
Παρακαλώ.
Νόμος 46-11 του 2019, κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρας. Ναι. Το Μάιο λοιπόν του 2019, ο Αλέξης Τσίπρας επαναφέρει ένα μεγάλο μέρος, ένα σημαντικό μέρος της τμηματικής.
Τα 400 ευρώ, νομίζω 300, πόσο ήταν?
Ήταν 500 ευρώ ήδη 13η σύνταξη για τους χαμηλούς συνταξιούχους, και κλιμακωτό ποσό από εκεί και πάνω. Το κόστος της δαπάνης αυτής ήταν 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
Αυτό ήταν μέρος όμως, δεν ήταν ολόκληρη η σύνταξη.
Σωστά,
ήταν μέρος.
Σωστά. Η Νέα Δημοκρατία τότε ψήφισε ως αντιπολίτευση το μέτρο αυτό, όταν ήρθε στη Βουλή. Όμως τι έκανε, αμέσως μόλις ανέλαβε η διακυβέρνηση της χώρας από το καλοκαίρι του 19 και μετά, συγκεκριμένα το Γενάρη του 20, ήρθε ένα νομοσχέδιο τότε ο κύριος Βρούτσης και το κατήργησε. Η δαπάνη συνταξιωτική για το εν λόγω μέτρο ήταν 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Άρα μέχρι σήμερα, και με τη λογική ακριβώς ότι έχουν περάσει 7 χρόνια, οι συνταξιούχοι της χώρας μας, τις πατριτές μας, έχουν στερηθεί 7 δισεκατομμύρια ευρώ από την κατάργηση αυτής της τμηματικής, όπως πολύ σωστά είπατε, 13ης σύνταξης. Προσέξτε τώρα τα οικονομικά μεγέθη. Το 2019 έχουμε μια οικονομία η οποία έχει σαφώς αρχίσει και ανακάμπτει, ρυθμισμένο χρέος 37 δισεκατομμύρια ευρώ στα ταμεία της χώρας. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι σήμερα βρισκόμαστε με διπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης από την υπόλοιπη Ευρώπη, υπερπλεονάσματα της τάξης των 12 δισεκατομμυρίων ευρώ, αν θέλετε μεγέθυνση οικονομική, και εν μέρη θα πω ότι αυτό ισχύει, πράγματι οικονομική μεγέθυνση υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για καταβολή οποιασδήποτε στήριξη.
Τώρα είπατε και τη σωστή λέξη. Είπατε τη σωστή λέξη. Μεγέθυνση και όχι ανάπτυξη.
Βεβαίως, γιατί η ρεγένθηση στηρίζεται σε
ονοματικούς
όρους.
Είναι μια σωστή λέξη αυτή πλέον.
Στηρίζεται σε ονοματικούς όρους άψης του ΑΕΠ, που προέρχεται κυρίως από πλασματικά μεγέθη και κυρίως τα πληθωριστικά κέρδη των εταιριών, και όχι, τα οποία δεν φτάνουν βέβαια σε καμία περίπτωση.
Και δεν ισχύει μόνο για την Ελλάδα αυτό, για όλη την Ευρώπη και για όλο τον δυτικό κόσμο.
Σωστά. Θέλω να θέσω όμως ένα παράδειγμα που νομίζω αξίζει να ακουστεί. Τι ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός, να καταλάβετε το μέγεθος της εξαπάτησης.
10 λεπτά μείωση στην τιμή της βενζίνης και 0, πόσο,
5 λεπτά,
στον δίζελ.
Ωραία.
Στα δηληστήρια, στην Αγγλία θα το δούμε αυτό.
Σωστά, στα δηληστήρια. Πάμε λίγο πίσω λοιπόν, στο Φλεβάρι του 2026, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Mm-hmm. Βαρέλι Μπρεν τότε, 73 δολάρια το βαρέλι, βενζίνη στην Αγγλία, 1,65. Σήμερα 75 δολάρια το βαρέλι Brent, βενζίνη στην Αγγλία 1,95. Και τι λέει, προσέξτε η κυβέρνηση, ότι εγώ θα μειώσω 10 λεπτά τη βενζίνη, άρα το 1,95 θα γίνει 1,85. Φαντάζομαι, για να γυρίσω λίγο πίσω, όταν δίνανε 1,65 πριν τον πόλεμο, τα τριστήρια δεν τον κάνανε για την ψυχή της μάνας τους, κερδοφορούσαν και τότε. Τώρα λοιπόν θα έχουν μεγαλύτερη κερδοφορία από ό,τι είχαν πριν την έναρξη του πολέμου και με ένα καπέλο 20 λεπτά στο λίτρο. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι εδώ υπάρχει μια εξαπάτηση, αλλά και ταυτόχρονα μια σταδιοικη επιλογή πολιτικού εμπεγμού που καταλήγει σε μια πολιτική συμφωνία, θα τολμήσω να πω εγώ, της κυβέρνησης με την εγχώρια ολιγαρχία. Διότι δεν μπορεί να εξηγήσει κανείς διαφορετικά πώς τα δικηστήρια, για παράδειγμα, έχουν 1 δισεκατομμύριο κέρδη το πρώτο τρίμηνο, και η κυβέρνηση, αντί να νομοθετήσει, αντί να βάλει πλαφόν, πηγαίνει σε διαδοχικές συμφωνίες κυρίων είτε με τα σούπερ μάρκετ είτε με τα δικηστήρια, τα οποία, εν πάση περιπτώσει, δεν αμφισβητεί κανείς ότι υπάρχει μια υπερκερδοφορία, θα έλεγα, ειδικά τον τελευταίο χρόνο λόγω της συγκυρίας. Άρα λοιπόν εδώ θέλω να πω ότι δεν υπάρχει προτεραιότητα στήριξης της κοινωνικής πλειοψηφίας. Υπάρχει προτεραιότητα στήριξης των καρτέλ. Δυστυχώς η κυβέρνηση αυτή, αν την παρομοιάσω με μια ανώνυμη εταιρεία, την πλειοψηφία στο δουσού φαίνεται να τον έχει η εγχώρια και εσωτερική ολιγαρχία, και αυτή να καθορίζει τις πολιτικές τύχες της χώρας. Διότι διαφορετικά δεν μπορεί κανείς να πει ότι η χώρα και οι πολίτες, κυρίως η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο ATM, το οποίο ξεζουμίζεται από τα εγχώρια συμφέροντα, κυρίως μέσω των έμεσων και άμεσων κυρίως φόρων, προκειμένου ακριβώς να παίρνετε 10 και να δίνουν τελικά πίσω 1 προς τους πολίτες με τη μορφή επιδομάτων. Πρώτον, αυτό δεν έχει καμία αναπτυξιακή λογική. Είναι χρήματα τα οποία χάνονται στην κοιλάδα της ακρίβειας. Δεύτερον, προφανώς δεν συμμορφώνονται τα συμφέροντα, διότι έχουν κάθε όφελος να κερδοσκοπούν και να εσωτερθούν οι βάρος της πλειοψηφίας. Δεν θα είναι κύριοι, επιτρέψτε μου να σας πω, ούτε θα απεμπολίσουν αυτό που είναι η στρατηγική τους επιλογή, η μεγιστοποίηση του κέρδους. Άρα εδώ έχουμε μια πολιτεία η οποία απουσιάζει, κύριε Βιτάλη. Οπότε εδώ τι λέμε εμείς? Ότι πρέπει να πάμε στον αντίποδο, ότι πρέπει να μπουν κανόνες. Εμείς λέμε ότι δεν θα έρθει ούτε ο σοσιαλισμός την άλλη μέρα, ούτε θα αλλάξουν δραματικά τα πράγματα. Μπορεί όμως η χώρα αυτή, όπως συμβαίνει και σε με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να λειτουργήσει με κανόνες. Γιατί
όπως,
αυτή τη στιγμή η Κύπρος βάζει βενζίνη με 1,54, γιατί η Μάλτα βάζει με 1,34, γιατί η Σουηδία, θα σας πω.
Γιατί έχουν ρίξει τους φόρους, το ΦΠΑ και τους
σωστά,
φόρους.
Με κατώτατο μισθό η Σουηδία 2.000 ευρώ, η βενζίνη στο λίτρο είναι 1,32, πρέπει να σας πω. Αυτές είναι χθεσινές τιμές.
Mm-hmm.
Άρα εδώ. Και δεν μπορεί και τα δύο να ισχύει. Ή έχουμε υπερπλεονάσματα, αποδίδει η οικονομία και πρέπει ο πλούτος αυτός να γυρίσει πίσω με έναν τρόπο κοινωνικά δίκαιο προς τους πολίτες, ή εν πάση περιπτώσει η κυβέρνηση συνεχίζει μία από τα ίδια.
Επιβάλλονται ακόμα από τις ρήτρες των μνημονίων να έχουμε. Όπως ξέρετε, η ρήτρα των μνημονίων τελειώνει το 70, δεν θυμάμαι και εγώ πότε.
Όχι, μισό λεπτάκι.
Επιβάλλονται τα υπερπλεονάσματα.
Όχι, μισό λεπτάκι. Το στόχο ήταν 2% πλεονάσματα. Η κυβέρνηση πέτυχε
5.
Άρα αυτό σημαίνει ότι έφυγαν 6 δισεκατομμύρια ευρώ, αν κάνει κανείς τον πολλαπλασιασμό, από την ελληνική οικονομία. Εμείς δεν είπαμε ότι δεν υπάρχει ο στόχος του 2%. Εμείς δεν είπαμε ότι δεν υπάρχει ο κόφτης δαπανών με ρυθμό αύξηση του χρέους 3,2%. Αλλά λέμε ότι ο χώρος απολύτως υπάρχει, προκειμένου να καλυφθούν και μεγάλες και σημαντικές κοινωνικές παρεμβάσεις που θα μπορέσουν να δώσουν ανάσα στους πολίτες. Και βέβαια, έχουμε και μια, κύριε Βιταλή, ελληνική ιδιαιτερότητα, πρέπει να σας πω. Mm-hmm. Ξέρετε, σε πολλές χώρες υπάρχει ακρίβεια, πράγματι, είναι εξωγενής, οφείλεται στον πόλεμο, σε διάφορες γεωπολιτικές εξελίξεις. Mm-hmm. Έχουμε όμως και υψηλούς μισθούς. Στην Ελλάδα, οι Έλληνες εργαζόμενοι, οι Έλληνες πολίτες είναι οι μόνοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν, και πρέπει να το πω αυτό καθαρά, αντιμετωπίζουν μισθούς πια που συγκρίνονται μόνο με τη Βουλγαρία, έχουν ωράρια που δουλεύουν σε επίπεδο Κίνας και τιμές στα σούπερ μάρκετ σε επίπεδο Ελβετίας. Αυτό το αντικοινωνικό μείγμα δεν υπάρχει πουθενά σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης. Δεν υπάρχει ούτε καν στη Βουλγαρία, πρέπει να σας πω, με την οποία συγκρινόμαστε. Άρα, το θέσμα ποιο είναι? Να έχουμε καταστεί de facto, άσχετα από το τι λένε οι αριθμοί, η πιο φτωχή χώρα της Ευρώπης.
Δώστε μου μια τελευταία ερώτηση, γιατί έχω 2,5 λεπτά. Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, κύριε Τεμπονέρα. Διατελέσατε εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα σε πολύ δύσκολο περίοδο, όταν είχε υπάρξει μεγάλη ήττα στις εκλογές του 2023, στις δεύτερες εκλογές, σας εκπρόσωπος και διατελέσατε μακρόν στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Τι γίνεται με αυτόν τον χώρο? Υπάρχει πόρτα να έρθουν πλέον στελέχοι και βουλευτές του στην Ελλάς?
Κύριε Βιτάλη, θα θυμίσω λίγο τα πρόσφατα γεγονότα. Από το καλοκαίρι του 2023 έχω ξαναπεί πολλές φορές ότι ο εσωτερικός κύκλος με την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα έχει κλείσει. Mm-hmm. Άρα αρκετοί παραμείναμε στο ΣΥΡΙΖΑ μετά από το 2023, προσπαθώντας να διερευνήσουμε αν υπάρχουν δυνατότητες προγραμματικής συνεργασίας των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων. Για λόγους κομματικής περιχαράκωσης και εγωισμού, αυτή η συζήτηση έγινε, εξαντλήθηκε, δυστυχώς οι ηγεσίες των κομμάτων δεν ανταποκρίθηκαν. Αυτό οδήγησε σε ένα μεγάλο πολιτικό κενό. Ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε κανένα άλλο κόμμα δεν κατάφερε να συγκροτήσει ελληνικό κυβερνητικό πόλο για να κοιτάξει στα μάτια τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι αυτό επιτυγχάνεται, χωρίς να μικρομεγαλίζουμε, με βάση τις μετρήσεις και τα ποσοστά, από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Άρα φαίνεται να σχηματίζεται ένας νέος διπολισμός, να περνάμε σε μια καινούργια φάση και να ζητάμε και να αναζητάνε και οι πολίτες, από ό,τι φαίνεται, μια νέα πολιτική ενότητα, όχι κομμάτων πλέον, αλλά αριστερών προοδευτικών πολιτών ή πολιτών οι οποίοι απεγκλωβίζονται από τις δεξιές πολιτικές και θέλουν να δουν μια άλλη επιλογή στην κάλπη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι τα πράγματα λίγο πολύ είναι προδιαγραμμένα εδώ και καιρό. Ορισμένοι ενδεχομένως δεν ήθελαν να τα δουν ή επέλεξαν να κάνουν άλλες αναζητήσεις. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, διότι πράγματι τα κόμματα του χώρου έχουν την ιστορική ταυτότητα και διαδρομή. Κανείς δεν περισσεύει. Από εκεί και πέρα όμως, εμείς έχουμε θέσει δύο προϋποθέσεις. Πρώτον, δεν θα έχουμε βουλευτές, ακριβώς για να μην μπούμε σε μια λογική μεταγραφικού παζαριού. Και δεύτερον, λέμε ότι όλοι είναι εκπρόσωποι της τάξης μας, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι συνδέεται η παρουσία αυτή με ψηφιότητα διαβουλευτική έδρα είτε θέσεις κομματικής ευθύνης. Χρειαζόμαστε στρατιώτες και όχι στρατηγούς. Άρα, με ένα νέο ήθος στην πολιτική, το οποίο επιχειρούμε να εισάγουμε με όρους πολιτικής ετοιμότητας αλλά και καθαρότητας απέναντι στον ελληνικό λαό, κάνουμε αυτή την πολιτική επιλογή. Νομίζω ότι όλα σύντομα θα πάρουν τον δρόμο τους.